De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. E como xa les comentaba a primeira parte do programa, xa saben, España quedou eliminada dos mundiais. En contexto e acción, escribe Gerardo TC a súa columna que titula Luis Enrique o intruso. A columna xa non é nova, é do día 7, xa fai, publicouse fai uns días, pero bueno, vai un pouco, digamos que a contracorrente do que é a opinión dominante, non, publicada sobre Luis Enrique, sobre a selección española. Gerardo TC escribe: Luis Enrique era un intruso, é un intruso. Non importa que o tipo leve 30 anos practicando o seu oficio ao máximo nivel, ese é o de menos. Un é e será de por vida un intruso en calquera ámbito da vida se non está disposto a respectar as normas do mundo ao que pertence. E Luis Enrique demostrou de forma insultante non respetalas. No xogo do fútbol non importa tanto a pelota como o que a rodea. Foi xusto deixar fora da lista a fulano. É merecido contar con Mengano tendo en conta que non rasca minutos no seu clube dende marzo. Estivo acertado o xuíz de liña cando lle recomendou ao árbitro principal ir a ver a xogada do VAR. Que lles pareceu a rolda de prensa do míster? E a resposta que lle deu o reporteiro do diario Las Bolas? Moitos non lle perdonan o aínda seleccionador, agora xa non, cando se escribiu a columna así, que non entenda nada desto. Non lle perdonan que non queira practicar este deporte ou que, pero aínda, cando o practique o faga con desdén, con esa soberbia do que tenga certeza de que nada isto importa demasiado. Luis Enrique divide. Escoiteino onte no veredicto tras a eliminación da selección a un reputado analista deportivo. O tipo ten razón. Como non vai dividir alguén que en un país que entende o fútbol como un asunto serio e as cousas serias como un xogo, vive o e transmite o xusto ao revés? O rematar o partido de onte, ao caer España, ni máis ni menos que eliminada por Marrocos, Luis Enrique encolleuse de ombros e dixo que non poidera ser, que fixeron o que poideron, pero que as cousas non sempre saen na vida como un quere que saian, e que ata outra. Ningunha bagua, ningún perdón, ningunha gota de drama. É intolerable. Así lle fixeron saber que nes acusaron ao tipo que aínda nota no seu nariz aquel codo de Tassotti no 94 de non involucrarse o suficiente con España. É frustrante. Frustra ver a invulnerabilidade de quen, por durísimas vivencias persoais, desas que poñen as cousas no seu xusto lugar, será impenetrable as críticas veñan de onde veñan. Cabrea a súa soberbia e cabrea o seu pasado. Ten sentido que un tipo que renegou do santísimo Real Madrid para entregarlle o seu amor ao Barcelona dirixe o fútbol español? Si ten un pasado que divide, si renega das normas que rodean o xogo, si se mostra invulnerable, como non vai a ser Luis Enrique un intruso en un mundo de nervios, excesos e prioridades mal xestionadas? Durante unha das súas moi pouco serias conexións por Twitch, para colmo, o tipo prioriza botarse unhas risas cos afeitoados ás dramáticas roldas de prensas deportivas, Luis Enrique marcou o que probablemente fora o mellor gol de España nun mundial ata agora. Moi por diante de aquel no que Iniesta bateu de un dereitazo cruzado o holandés Maarten Stekelenburg para alegría de todos. O seleccionador explicaba que as ganancias xeneradas por os seus streamings irían destinadas a unha asociación que traballa en Barcelona con nenos que sufren cancro no seu estado máis duro, ese no que deben ser sometidos a cuidados paliativos. Un asunto que, por desgraza, Luis Enrique coñece ben. Foi daquela cando un afeizoado escribiu no chat que a Cataluña nin auga. E foi daquela cando Luis Enrique volveu a facer o que mellor se lle dá, que é dividir e xenerar conflicto. Puido obviar o comentario. puido tirar da diplomacia que se espera en alguén con un cargo de tanta exposición, pero Luis Enrique decidiu respostarlle a aquel tipo, alma do negocio como aficionado, polo camiño máis curto, dicíndolle que si consideraba un problema para botar un amago que unha persona nacera nun lugar ou noutro, non quería os seus cartos. E que adeus moi buenas. Pois eso. Adeus moi buenas, Luis Enrique. Alguns seguiremos sendo hinchas dos intrusos, gañen ou perdan. Que narices. Moito máis cando perden. Gerardo TC, Luis Enrique o intruso. Poden atopar aínda a través das redes en contexto, un artigo firmado o día 7 deste mes. E agora imos con correpaso aos titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois si, repasamos os titulares máis destacados da prensa digital. Prensa digital, por certo, aquela, en fin, menos aquela que é máis comprometida, que, por tanto, pois que ten menos audiencia e que precisa, que ten, por tanto, tamén menos anunciantes e que precisa de suscripción, xa o saben, así que non se fai grandes. Comezamos ese repaso pola portada de Público. Público.es destaca: o goberno introduce no Código Penal o novo delito de enriquecemento ilícito. Eliminará a maioría de 3/5 para escoller o Consello Xeral do Poder Judicial e garantizará a renovación do TC do Tribunal Constitucional. Tamén di que o PSOE xustifica a súa reforma do Consello do Poder Judicial e do Tribunal Constitucional polo secuestro da xustiza por parte do Partido Popular. Outros titulares de Público: PSOE e Unidas Podemos avanzan en despenalizar as protestas nas que non haxa violencia e intimidación. Esquerra Republicana propón, na reforma da sedición, reducir a pena de cárcere para quenes non se lucren coa malversación. E tamén titula: as pegadas do PP no Código Penal máis alá da malversación, recortes de dereitos e prisión permanente. Outros titulares deste digital de Público: Rodríguez Palop, a esquerda non se pode permitir xenerar marcas en competencia, isto obedece a unha lóxica empresarial. O goberno busca o respaldo económico europeo o hidroducto conxunto con Francia e Portugal. Tamén titula Canon: o movimento conspirativo que inspira o intento de golpe de Alemania, Rusia e a OTAN admiten que a guerra de Ucrania alongarase hasta que decidan as armas, e Castillo solicita asilo a México, mentras que a nova presidenta de Perú inicia unha rolda de diálogos para reconducir o país. Tamén titula Público que o libreiro nazi Pedro Varela arremete contra este digital, contra Público, durante un novo alarde supremacista e transfobo. Que dous colexios do Opus que segregan por sexo cobran máis de 11 millóns en 6 anos por clases que non imparten. Tamén titula por que unha reforma da lei do solo sí e sí non acabaría coas rebaixas de condenas. Di que a historia de Gina, a muller peruana que perdeu o seu fillo e a súa casa nun temporal, son víctima da crisis climática. E tamén destaca que o caso de unha muller con esclerosis múltiple que foi abandonada hasta morrer, por desgracia, non unha traxedia aillada na discapacidade, di. Tamén sinala este digital que a Fiscalía investigará a militares de un cuartel de Barcelona por sortear unha prostituta, precisamente no día da Purísima, no día da Concepción, e que o Congreso de Estados Unidos protexe o matrimonio homosexual por lei. En el diario.es destacan que o goberno pon fin ao secuestro do Tribunal Constitucional ao suprimir a maioría de 3/5 no Consello Xeral do Poder Judicial para elexir magistrados. Titula tamén que o Código Penal incluirá o delito de enriquecemento ilícito de cargos públicos con ata 3 anos de cárcere. Arquivos dos Servizos Secretos de Polonia sinalan a Juan Pablo II como encubridor de pederastas, titula. E di que Esquerra Republicana pide rebaixar a 3 anos a condena máxima de cárcel a quen malverse diñeiro público sin beneficio personal, que PP e Vox anuncian recursos diante do Constitucional contra os cambios legislativos anunciados polo Goberno e que PSOE e Unidas Podemos registraron este venres as súas emendas para a reforma do Código Penal. Fraude, blanqueo e amenazas. A inmunidade salva a Juan Carlos I de media docena de acusacións, titula tamén el diario. Sergio Pascual, Iglesias é infinitamente máis audaz no político. Errejón mide máis as consecuencias, titula tamén. Di el diario que a guerra do turrón tradicional, apariencia de Xixona, con almendras de Estados Unidos e mel de China. A multa de 150 euros e a detención de un funcionario que rematou con unha xuiza imputada. Dous exalumnos da Escolanía de Valle denuncian abusos a menores en Cuelgamuros. Tamén titula este digital que as forzas de seguridade están disparando con perdigóns á cara e aos xenitales das manifestantes en Irán. Estados Unidos e a Unión Europea móvense para impedir que Microsoft peche a maior compra da historia dos videoxogos. As montañas submarinas tamén son parte dos océanos que precisan protección. Convocados 3 días de folga na Inspección de Traballo diante dos incumplimentos do Goberno son outros dos titulares de El Diario. E, en Infolibre, destácase que o Goberno cambiará a lei para poñer fin ao bloqueo do Tribunal Constitucional. O Goberno crea un delito de enriquecemento ilícito con penas de cárcere de ata 3 anos. Di tamén este digital que Esquerra Republicana enmenda a malversación para protexer o independentismo e volver ao modelo anterior a 2015. E que Unidas Podemos e PSOE pactan cambios no Código Penal para protexer a protesta pacífica diante dos desordes públicos. Ademais titula Infolibre, hospitais concertados, aseguradoras, Big Pharma e a Iglesia intentan frenar a nova lei sanitaria. Titula tamén que Ayuso destinará máis fondos aos concertos educativos que a atención primaria en 2023 e que o grupo inmobiliario que utiliza a Tamara Falcó como imaxe en España aliméntase con diñeiro do petróleo oculto en paraísos fiscais. Outros titulares de Infolibre, gobernos europeos inflan o prezo da vivenda con privilexios fiscais para o sector inmobiliario. China vai eliminando progresivamente a súa política de COVID-0 tras as protestas ciudadanas. A enxeñería fiscal en Luxemburgo explicada en 5 pasos e a xustiza volve a colocar a unha lugartenente de Ayuso como investigada nun caso de falsidade documental. Tamén titula este digital que os progresistas aparquen as súas diferencias. Non podemos dar ningún metro de ventaxa á dereita, escribe Antonio Ruiz Valdivia. Tamén que Calviño asegura que o goberno traballa en distintas medidas para conter o prezo dos alimentos. E agora repasamos os titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, un repaso que comezamos, como sempre, pola portada digital do diario El Mundo. Repaso que nos fai Paris Ares, cando queiras, Paris.
Pois comezamos, El Mundo comeza cun titular referente ao Congreso e di que o PSOE culmina o asalto institucional e abarata o delito de corrupción para Esquerra Republicana de Cataluña. Tamén que o PSOE, Europa aplaudirá o seu cambio legal para consumar o asalto ao Tribunal Constitucional. Malversación, Esquerra Republicana de Cataluña quere protexer os soberanistas e o PSOE castigar o enriquecimento ilícito. Concurso, Patrimonio Nacional agachou información aos que competían co Marinaria Calviño. Crise, unha de cada 4 empresas non ten liquidez suficiente para pagar as súas débedas. En Perú, a intrahistoria da dictadura máis breve e absurda de todos os tempos, as 2 horas de Tolemia de Pedro Castillo. Saúde, estas son as solucións que propoñen 5 representantes do sector a unha sanidade baleirada e cuns profesionais o límite. Guerra en Ucrania, as armas Caixa Negra, unha ameaza moi preocupante para Rusia. Vladimir Putin acusa Occidente de usar os ucranianos como ariete contra Rusia. Musk reformou a Twitter, cobrará $11 na tenda de Apple e liberará 1.500 millóns de contas. Madrid, a nai de Milena, a xove asesinada, a miña filla non era escor, levárona enganada a un piso. Por último, Castro Urdiales condean a 15 anos de cárcere por homicidio a muller que matou a súa parella e entregou o seu cráneo a unha amiga. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares que destaca a edición digital del País. Este diario di que Esquerra Republicana propón unha pena máxima de 3 anos de cárcel en os casos de malversación sen ánimo de lucro. Tamén que o goberno cambiará a lei para castigar con ata 6 anos de prisión o incumplimento reiterado da legislación laboral, e que o goberno cambia a lei para desbloquear a renovación do Constitucional diante do secuestro do Partido Popular. No interior do fallido golpe de Estado en Perú, presidente, que fixo? Di o principal asesor de Pedro Castillo, que pediu asilo en México, narra as 3 horas nas que o presidente tratou de revertir o orde constitucional. O discurso que Pedro Castillo nunca chegou a pronunciar é outro dos titulares, e tamén destaca El País pederastia no Valle dos Caídos. Dábannos unha copiña de licor benedictino e abusaban de nós. Titula tamén este diario que a xogadora de baloncesto Britney Griner aterriza en Estados Unidos tras o intercambio de presos con un traficante de armas ruso. A deportista será trasladada a un hospital de San Antonio para un recoñecemento médico. O espionaxe a xornalistas, políticos e militares asedia o goberno de Grecia, titula tamén este diario. Di que Estados Unidos desmárcase dos ataques en territorio ruso, que a tensión electoral e a reducción do trasvase Tajo Segura caldean unha nova guerra da auga, e que os inversores manteñen o apetito pola débeda española pese ao fin do paraugas do BCE. Tamén que o calzado levántase, temos un dos salarios máis baixos e unha das maiores cargas de traballo. E titula que Meloni cancela a súa presenza no cumio euromediterráneo por unha gripe. Ademais, destaca el país radio, así é o medicamento máis caro do mundo, costa 3 billóns e medio de dólares, chámase Emgenis, está recén aprobado por Estados Unidos, é un fármaco para terapia xénica contra da hemofilia. E por último, radiografía do síndrome da porta equivocada, o drama dos pacientes con patoloxía dual. Así que o repaso dos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe, o luns, o vindeiro luns, día 12, xa volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.